Žena a alkohol. Statistiky jsou alarmující. V Evropě je více než 10% žen alkoholiček. U nás jich je mezi náruživými pijáky asi 1/3. Nebezpečné je, že alkoholismus u ženy začíná skrytě. Ženy se za svou závislost stydí a pijí potají. A když to začne pociťovat rodina, většinou už bývá pozdě. Co s tím? Ptát se budeme primářky Andreji Miklovičové z psychiatrické léčebny ve Šternberku. U poslechu Apatiky Českého rozhlasu Olomouc vás teď vítá Dita Vojnarová. Mluvila jsem v úvodu o tom, že přibývá žen alkoholiček. Já jsem o tom četla a důležité je, aby nám to někdo potvrdil, samozřejmě odborník. A jsem moc ráda, že pozvání do našeho studia, do našeho vysílání přijala primářka Andrea Miklovičová z psychiatrické léčebny ve Šternberku. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní primářko, souhlasíte s tím, co se píše a co jsem říkala já, že alkoholiček žen přibývá?
Určitě, myslím si, že to nie je len fakt, který je známý zo štatistik, ale aj na oddeleniach, ako vidíme, nám prichádza stále väčší počet žien. Keby sme to mali zhrnúť podľa toho, ako to udáva literatúra, tak pred nejakými 20-30 rokmi bola jedna žena na 10 mužov a dnes tá štatistika hovorí o tom, že na dvoch chlapov pripadá jedna žena.
Máte zmapovány pouze ty ženy, které se přijdou k vám léčit? Tak. Berete v úvahu i ty ženy, které to stále tají?
Určitě toto je záležitost, která častokrát si myslím, že možná i uniká právě statistickým sledovaniam, protože to, že já pracujem na oddělení léčby závislosti, vystihuje, akou by som povedala, len špičku ledovce, ako to hovorí jedna kolegyňa, která pracuje v Prahe. Tak dôležité je zdeliť, že aj na iných oddeleniach v rámci našej psychiatrické léčebny sa nachádzajú ženy, ktoré majú problém s alkoholom, aj keď prichádzajú napríklad kvôli iným potížim, kvôli depresím, úzkostem, nespavosti.
Nakolik je ten počet nebo ten trend alarmující, že bychom si ho měli začít mnohem více všímat?
Myslím si, že alarmující dostatočně, nevím, akým číslom alebo akou hodnotou by sme mali tu alarmujúcu záležitosť vyjadriť. Myslím si ale, že len to, že súčasná doba kladie vysoké nároky na fungovanie žien nielen v domácnosti, ale aj v práci, na to, že môže to zasahovať nielen do pracovných povinností žien, ale aj do bežných rodinných záležitostí, tak asi by sme mali nad tým uvažovať ako nad jedným rizikovým faktorom, ktorý skutočne môže rozvrátiť rodiny a zasiahnuť do životov aj iných ľudí.
Z vašeho pohľadu, jak sa dívá dnešní spoločnosť na ženy, ktoré majú tento problém, tedy alkoholizmus?
Určite si myslím, že spoločnosť ten náhľad má iný ako na chlapa, ktorý má problémy so závislosťou, či sa bavíme o závislosti na alkohole alebo na liekoch, pretože na opilú ženu určite sa pozeráme inak ako na opitého chlapa. A s tým súvisí trošku aj druhá záležitosť a to je možno aj to, akým spôsobom akceptujeme, ak sme v spoločnosti a pijeme alkoholické nápoje ako ženy a pijú chlapi. Prípitok sa dáva všetkým, považujeme to za normálne, keď vôjdem do reštaurácie, nevidím tam len chlapov, vidím tam pochopiteľne aj ženy. Iné to je, keď vôjdem do nejakej štvorky bez podlahy a vidím tam tú pani, ktorá naozaj popíja, to iste každému sa vrazí do pohľadu a vidia to ľudia ako niečo špatné, ale to popíjanie nezačína v takých tých deklasových reštauráciách alebo hospodách. To pitie naozaj začína spoločenskými udalosťami a niečím, čím sa ženy možno v práci snažia priblížiť chlapom.
Je pro ženu těžší anebo snažší přiznat si, že má problém s alkoholem?
Ja si myslím, že pre ženu je to o to komplikovanejšie, že pripustiť si, že mám problém s alkoholom, znamená začať to riešiť a keď si tie ženy aj začnú hľadať informácie o tom, ako by tá liečba mohla vypadať, tak veľa z nich môže vydesiť, že tá liečba je dlhodobá. Neznamená to, že dnes sa rozhodnem ísť liečiť a za mesiac budem v poriadku, ale ak sa napríklad rozhodnem pre ústavnú liečbu, tak ja to vnímam tak, že vypadnutie matky z rodiny a z domácnosti na 4 mesiace a vypadnutie otca je zásadný rozdiel.
Říká primářka Andrea Miklovičová, která je hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Apatiky. Dnes probíráme téma alkoholismus žen. Paní doktorko, už jsme mluvili o tom, že to číslo závislých žen neustále roste. Jaké jsou hlavní příčiny?
Ak sa máme baviť o príčinách, prečo ženy siahajú po alkohole alebo aj po nejakých návykových práškach, tak možno je dôležité sa zastaviť nad tým, v akej dobe žijeme a čo tá doba vlastne prináša. Pretože ak sa vrátime niekoľko desaťročí do minulosti, tak si môžeme uvedomiť a spomenúť, že ženy fungovali väčšinou v domácnosti, neriešili toľko kariéru A v súčasnej dobe je dôležité, aby fungovala tá žena na viacerých frontoch. Takže tak, ako máme napríklad zafixované od našich maminek a od našich babičiek, že má byť uklizené, má byť postarané o deti, o manžela a máme to robiť docela dobre, priam až 100%, tak dnes sa k tomu pridáva aj tá situácia v práci, kde sú na nás kladené stále vyššie a vyššie nároky, tá doba je hrozne uspiechaná. A naozaj tá žena musí podávať ten výkon, ak teda chce sa cítiť, že robí veci poriadne, tak má pocit, že potrebuje na 100% fungovať aj v práci. Takže okrem tých základných povinností, ako je péče o rodinu, uklizená domácnosť, potom je dôležité vypadať dobre, udržiavať si nejaké tie priateľstvá. A to všetko sa hrnie vlastne na jednu ženu, ktorá jednoducho zrazu zistí, že nie vždycky je to schopná zvládať. Určite je dôležitý tlak médií, kde počúvame, ako celebrita chodí tancovať, ako chodí cvičiť, ako skutočne si dokáže zariadiť aj to, že chodí s deťmi na nejaké detské podujatia, do toho funguje v seriáloch, rôznych nejakých populárnych anketách a filmoch. Takže ak dostáva ešte žena aj takýto vzor, že nejaká iná to zvláda, ako je možno, že ja to nezvládam, som horšia, nejde mi to, prečo zlyhávam?
Určitě ne. Jak zajistit, aby se nám to nevymklo z rukou? Existuje nějaká drobná nápověda?
Určitě najjednoduchšie, čo si asi tak můžeme teraz povedať, je nesnažit se být dokonalý na všetkých frontoch. Nesnažiť sa podávať 100% výkon úplne vo všetkom a povedať si, že v niečom môžem aj upustiť. Nemusí mať uvarené každý deň, nemusí mať uklizené každý týždeň a z niektorých vecí, ktoré sú pre mňa dôležité, nemusím robiť takého veľkého strašiaka. Isté je tam priestor aj na to, aby som o tých svojich potrebách a pocitoch asi s niekým komunikovala. A my naozaj v liečbe závislosti zisťujeme, že komunikácia v rodinách viazne. Nie je to o tom, že by ľudia spolu nehovorili. Oni sa spolu bavia. Ale nehovoria o tom, čo prežívajú, čo ich trápi, ako to mám. Keď prídem domov, mrzí ma, že nájdem dres plný nádoby. Veľmi ma potešilo, keby si to poumýval. Bola by som veľmi spokojná, keby si na deti mohol dohliadať teraz ty, pretože potrebujem urobiť niečo iné. Myslím si, že ta cesta je k tomu, aby jsme prejavovali svoje potřeby a hovorili o nich.
Na SMS-kové číslo 723 70 33 51 přicházejí první dotazy. Dobrý den, našla jsem flašku vodky mezi oblečením mé matky. Může to už znamenat nějakou závislost a problém?
Či to rovno znamená závislosť, neviem, ale vnímala by som to ako varovný príznak, že niečo u maminky nie je v poriadku. Ak ešte má tendenciu ten alkohol schovávať, čo je u žien podstatne častejšie ako u chlapov, takéto skryté tajné pitie typické a hovorí sa o ňom už roky, tak ja by som to vnímala ako signál, že maminka je v niečom nespokojená. Zistila, že tým napitím alkoholu sa jej na chvíľočku uleví, že si zároveň uvedomuje, že to nie je v poriadku, ale nechce, aby na to niekto prišiel. Takže možno skrytá láhev by pre mňa mohla znamenať, že je to volanie o pomoc. A ak sa chcem s maminkou o tom baviť, tak nie ju obviniť z toho, že ja som našla láhev, čo sa to deje. Ale mami, čo potrebuješ?
Další písemný dotaz. Dobrý den, mám podezření, že pije můj kolega v práci. Jak bych se měla zachovat? Děkuji za odpověď posluchačka z Olomouce.
Ako by sa mala zachovať? Podľa toho dotazu cítim, že pravdepodobne kolegyni na kolegovi záleží. To znamená, že jej nie je ľahostajné, ak by mal mať z toho nejaké komplikácie, či už v práci alebo v ďalšom živote. Takže určite, ako hovorím, komunikácia v tom zmysle, že si ho vezmem bokem v nejakom súkromí, v ústraní, mu poviem, pozri sa, tak ako piješ, ja mám z toho obavy. Hovoriť možno o sebe a o tom, ako to, čo sa deje u teba, pôsobí na mňa. A nikoho z ničoho neobvinovať, len mu dať to zdelenie. Mám o teba strach? Ak by si potreboval, som ochotná, schopná ti pomôcť.
Posloucháte Apatiku Českého rozhlasu Olomouc. Bavíme se o alkoholismu žen, a to s doktorkou Andreou Miklovičovou z psychiatrické léčebny ve Šternberku. A samozřejmě se moc rádi budeme bavit i s vámi. Pokud máte jakoukoliv připomínku, dotaz, nevíte si rady, zavolejte na číslo 585 100 100 anebo napište na číslo SMS-kové 723 70 33 51. Paní doktorko, je schopna ta žena zvládnout problém alkoholu sama?
Ja si myslím, že pokiaľ sa tento problém u ženy objaví v období, kedy žena ešte dokáže to pitie akýmsi spôsobom kontrolovať, to znamená, že tá závislosť nie je plne rozvinutá, nevyskytujú sa tam abstinenčné príznaky, ktoré človeka a konkrétne tú ženu nutia, aby sa napila, aby bola v pohode, tak je určite možné, aby zašla za nejakým odborníkom. Nemusí to byť špecialista ešte na liečbu závislosti, môže to byť naozaj psychológ, psychoterapeut, psychiater, a aby pátrali spoločne po príčinách, čo tú ženu ženie k tomu, aby ten alkohol vyhľadala. Pretože ak sa budeme baviť o liečbe závislosti ako takej, tak ani tá nie je zameraná na to, aby sme za cieľ liečby mali postavenú abstinenci. Cieľom liečby aj u závislých ľudí je to, aby viedli spokojný život, aby sa v ňom cítili dobre, aby si naplňovali tie svoje potreby, a tá abstinencia je v podstate prostriedok k tomu, aby ten spokojný život mali. Takže vždycky vnímam, ak niekto sklzáva k pitiu, k drogám, k hraniu automatov, tak je to záležitosť, za ktorou je vždycky nejaký životný príbeh, niečo, čo človek nemá poriešené, čo nezvláda, a určite venovať pozornosť tým svojim potrebám a veciam, ktoré v živote nemám.
Písemný dotaz našeho posluchače. Dobrý den, jak dlouho u vás trvá léčení ve Štemberku? Může k vám přijít kdokoliv a může taky odejít, kdy chce?
Tak, liečbu máme nastavenú na 4 mesiace. Štandardne je strednedobá liečba, o ktorej sa v psychiatrických liečebnách hovorí, tak v Českej republike je postavená od 3 do 6, možno 9 mesiacov, a je to individuálne v rôznych liečebnách. My máme 4 mesiace preto, pretože sme sa rozhodli, že pacientom dáme väčší čas na to, aby sa v sebe zorientovali, a ten požiadavek dokonca vzýšiel z radu pacientov. Oni si častokrát uvedomovali, že 3 mesiace na to, aby si zmapovali svoj život, aby si prišli na tie príčiny, aby si dali do poriadku vzťahy, že tie 3 mesiace sú proste málo. Takže 4 mesiace. Odpoviem na tú poslednú časť otázky. Znamená, tá sa pýtala vlastne posluchačka na to, či môže pacientka ukončiť liečbu predčasne. Samozrejme môže. My sme oddelenie otvorené, pacienti nastupujú na liečbu dobrovoľne, čo vlastne znamená, že ak sa rozhodnú z liečby odísť, my ich nemôžeme držať proti svojej vôli. A ak sa rozhodnú, že aj napriek nášmu doporučeniu neukončovať liečbu predčasne, chcú tú liečbu ukončiť, tak ich samozrejme prepustíme. Upozorňujeme vždy na rizika a ja vždy zdôrazňujem a pacientom hovorím jednu a tú istú vec. Každá diagnóza, každá nemoc má svoj doporučený postup. Ak to budem chcieť uspiechať a z operačného stola zoskočím rovno a pôjdem do práce, nebudem rešpektovať jípku, chirurgické oddelenie, rehabilitáciu lázne, nemôžem očakávať, že mi tá poškodená končatina bude fungovať.
Poprosím vás, pani primárku, aby ste si nasadila sluchátka, pretože na telefónne číslo 585 100 100 se nám do apatiky Českého rozhlasu Olomouc niekto dovolal. Dobrý deň.
Dobrý den do vašeho rozhlasu. Tady Jaromír z České Třebové.
Zdravíme vás.
Moje manželka je alkoholička a úspěšně abstinuje 23 let. Já jsem taky alkoholik a úspěšně abstinuju přes 20 let. A můj dotaz zní, jaká je úspěšnost ve Štenberku, jestli je nějaká prostě
statistika,
agenda procentově. A druhá část dotazu, já jsem se léčil dvakrát na odvykací léčbě alkoholu a ta léčba byla taky středně dobá. Poprvé to bylo přesně 6 měsíců na den a po druhý 11 měsíců a 3 neděle. Myslíte si, že 4 měsíce je dostatečně dlouhá doba, aby si člověk mohl vybudovat 100% přesvědčení a zdárně dále abstinoval? Já se domnívám, že za ty 4 měsíce toho příliš ani nepochopí a nepozná sám sebe a neudělá patřičné kroky k té úspěšné abstinenci. Tak to je asi můj dotaz.
My vám děkujeme za zavolání. Hodně úspěchu, hodně zdraví přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. A tady jsou odpovědi paní primářky.
Dobrý den, takže pane Jaromíre, najprv by som vás chcela veľmi oceniť a skutočne vyzdvihnúť to, že dokážete takúto krásne dlhú dobu abstinovať a zároveň fungovať vo vzťahu s človekom, ktorý takisto sa liečil s podobným problémom ako vy. Čo sa týka konkrétneho dotazu, aby som neodbiehala, tak určite si myslím, že 4 mesiace sú absolútny začiatok a ja to vnímam ako absolútne minimum. To, o čom hovoríte, že človek v priebehu liečby nie je schopný zistiť veci, ktoré s tou závislosťou úplne podrobne súvisia, nie je schopný akéhosi hlbšieho sebapoznania, s tým absolútne súhlasím. A myslím si, že ak by bolo v našich možnostiach tú liečbu ešte predlžovať, tak určite by som bola za to, aby sme mohli tú liečbu predlžiť, dajme tomu, aj na pol roka. Čo sa týka toho, aká je štatistika, tak neviem, či štatistiku úspešnosti má odrážať percento ukončených liečeb komplexných, alebo či to má odzrkadlovať to, že pacienti prichádzajú k nám na tzv. Opakovačky, ktoré vlastne znamenajú, že udržujú abstinenci od všetkých návykových látek. Pretože túto štatistiku si nerobíme. Sledujeme síce, koľko ľudí nám ukončí liečbu, vidíme, koľko ľudí príde na opakovačku, ale nerobíme štatistiku v zmysle, aby sme dokázali odhadnúť úspešnosť. Pretože poznám ľudí, ktorí s nami už potom kontakt neudržiavajú, prípadne sa ohlásia iba raz za čas a tá informácia o tom, či abstinuje, či sa mu darí alebo nedarí, naozaj nám uniká. Takže neviem, nakoľko by sme boli schopní túto situáciu odhadnúť, ale určite je to zaujímavá myšlienka, je to niečo, nad čím stále premýšľam, pretože to veľa ľudí zaujíma. Štatistiky z iných, by som povedala, odborných publikácií a časopisov tvrdia, že abstinencia u žien, ktorá je predpokladom potom toho dlhodobého stabilizovaného stavu závislého človeka, abstinencia nad jeden rok je u jednej tretiny žien, ktoré absolvujú liečbu.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc posloucháte práve teď Apatiku. Povídáme si s pani primářkou z psychiatrické léčebny ve Šternberku Andreou Miklovičovou a čekáme samozrejme na vaše dotazy na telefónnej lince 585 100 100. A máme ji obsazenou, dovolal sa k nám jeden z posluchačů. Dobrý deň.
Dobrý deň, to je posluchač od Žďáru nad Sázavou a ja by som sa chcel opýtať, moja manželka robí, sa dostala do pracovného kolektivu, kde sú ženy, ktoré docela veľa pijú a oni ju prehovárajú, každé ráno vravia, daj si, mne narušuj kolektív. Ona úspešne odolává a ako by to mala rešiť?
Ďakujeme za dotaz.
Tak, ako by to mala riešiť? Neviem, nakoľko tá práca je pre ňu tak dôležitá, že je naozaj zásadné, aby si ju udržala. Pretože v prostredí, v ktorom už sama cítim, že to nie je v poriadku, že prichádzam do práce a som v napätí, je zrejme otázka času, kedy podľahne toho tlaku, tomu tlaku okolia a vyhovie, aby sa nejakým spôsobom tým druhým zavďačila. Ak je to ešte dokonca pani, pre ktorú je dôležité zapadnúť do toho kolektívu, pre ktorú je vlastne to, aby bola kolektívom príjmaná, veľmi zásadné a v tej práci je to takisto možno potrebné, tak je to o to ťažšie. Čo tam poradiť? Myslím si, že ona sama by sa mala rozhodnúť, nakoľko tento typ práce je pre ňu zásadný a dôležitý a chce v tej práci zotrvať. Aj za to riziko, že skutočne sa môže stať, že začína alebo začne v sebe popierať tie svoje vlastné presvedčenia a bude sa snažiť vyhovieť niekomu inému. To si myslím, že je jeden z takých tých základných znakov, čo aj u žien asi býva, že sa snažia zavďačiť a vyhovieť viacerým, možno iným ľuďom a zanedbávajú to, čo je pre mňa zásadné a dôležité. Takže moja asi informácia pre pani by bola, skúste premýšľať, či tá práca je dôležitá, či v nej chcete zotrvať, nakoľko chcete byť v takomto tlaku a akú dlhú dobu a či nie je možno vhodnejšie uvažovať o inom zamestnaní.
I stále můžete volat na telefonní číslo 585 100 100 a ptát se našeho hosta ve studiu paní doktorky Andreje Miklovičové. A také můžete psát na číslo SMS-kové 723 70 33 51. Máme tady písemný dotaz. Dobrý den. Bývalý manžel celý život pil, až se upil. Jeho matka a sestry měli problém s pitím také. Mohu předpokládat, že se u dcery, která má teď 12 let, tento problém může objevit, i když já nepiju a vedu jí k tomu, že to není nic hezkého, protože jsme si užili své. Děkuji za odpověď, Iva.
Takže k tejto otázke by som povedala asi toľko, že závislosť ako taká nie je dedičná. To znamená, že to nie je choroba, ktorú automaticky dieťa prevezme po svojom rodičovi. Čo sa ale dedí a čo je jasne dokázané, tak je určite to, že dedíme väčšiu pravdepodobnosť. To znamená, že ak sa dostanem do kontaktu s nejakou návykovou látkou, zvlášť takou, ktorá sa v rodine vyskytla, tak je väčšia pravdepodobnosť, že pri trvalom kontakte tej závislosti prepadnem. Závisí určite ešte od ďalších vecí, či vaša dcéra sa k závislosti prepracuje alebo nie, pretože vplyv spoločnosti a to, ako vlastne spoločnosť prijíma alkohol, je, by som povedala, na podstatne inej úrovni ako v okolitých krajinách, najmä západného sveta. Dostupnosť alkoholu, tolerancia, ako sme v predchádzajúcom dotaze počuli v zamestnaní, je úplne neuveriteľná. A pokiaľ sa vyskytne kolektív alebo situácie, kedy bude viacej exponovaná, viacej vystavovaná tomu alkoholu a tým záťažovým situáciám, ktoré ju možno budú hnať k tomu, aby si alkoholom uľavila, tak bude väčšia pravdepodobnosť, že sa u nej závislosť rozvinie ako u človeka, ktorý v rodine genetickú záťaž nemá.
Pani primářko, dejte nám prosím nahlédnout na vaše oddělení. Jak taková léčba ženy alkoholičky vypadá?
Takže my momentálne na našom oddelení, ktoré máme špeciálne pre ženy a špeciálne pre mužov, máme k dispozícii 18 lôžek. Oddelenie aktuálne prebieha u neho rekonštrukcia, smerujeme ku koedukácii, čo znamená, že budeme mať oddelenie mužsko-ženské, čo vnímam, že je docela dôležité, pretože v tých terapeutických procesoch sú vzájomné vzťahy, ktoré medzi pacientami v rámci pacientskej komunikácie vznikajú veľmi dôležité. Veľakrát sa medzi ženami vyskytuje samozrejme konflikt v rodine s partnerom a to na tej terapeutickej skupine je naozaj zásadné a dôležité. Keď pacientka do liečby nastúpi, dôležité je, aby sme si overili, či splnila podmienky nástupu. Naše oddelenie je otvorené, to znamená, že vyžadujeme, aby človek nastúpil minimálne z 5 dní abstinencií. Ak nie je schopný abstinovať takúto dlhú dobu, tak sú k dispozícii zariadenia, ktoré poskytnú tzv. Detoxifikáciu. Po detoxifikácii je možné, aby pacientka nastúpila na naše otvorené oddelenie, kde potom nasledujúci deň po splnení určitých kritérií a po zistení zdravotného stavu, robia sa odbery krve, ju zaradíme do plného fungovania. Liečba je režimová, to znamená, že každý deň sú terapeutické aktivity, ktoré majú svoj pevný rád, majú svoje časové trvanie a sú pre pacientov oddelenia záväzné, to znamená, že toho terapeutického programu sa zúčastňuje každý pacient a aspoň na ochutnávku z tých terapeutických aktivít, ktoré máme, tak pacienti začínajú ranou komunitou, majú terapeutické skupiny, tie sú rozdelené podľa toho, či majú problém s alkoholom alebo s nealkoholovými návykovými látkami. Potom ďalej majú možnosť činnostných terapií, to znamená, že chodievajú do dielen. Je to buď keramická dielna, dielna, kde šijú, kde pracujú s papierom alebo s drevom. Potom je možnosť tzv. Terapie, ktorá sa volá kanisterapie, to je vlastne kontakt so zvieratami, konkrétne so psami. Majú možnosť jógy, majú možnosť relaxácií, ktoré sú každý deň. Ďalej majú voľnočasové aktivity, ktoré možno vyzerajú tak akože na prvý pohľad, že hurá, máme po programe a ideme sa tešiť a zabávať. Ale v momente, keď tí pacienti si majú vytvoriť vlastný program, nemajú podľahnúť nude a majú uvažovať, čo v tom voľnom dni mám robiť, ako si ten deň mám vyplniť, tak to tiež je určitým spôsobom pre nich záťažová situácia, kedy sa vlastne pripravujú na to, ako si ten program budem organizovať doma.
Paní primářko, co říkáte tomu, jak internisté doporučují, že si máme dať každý den sklenku červeného vína? Môže to byť nebezpečné?
Ja na túto otázku odpovedám vždy tak, že ešte pred niekoľkými rokmi existovala zdraviu bezpečná dávka alkoholu. Svetová zdravotnícka organizácia mala určené nejaké množstvo, ktoré nejakým spôsobom doporučovala a ktoré bolo brané, že je zdraviu bezpečné. V súčasnosti Svetová zdravotnícka organizácia nehovorí o žiadnej bezpečnej dávke alkoholu alebo nehovorí inak povedané o zdraviu nezávadnej dávke. Už pri malých množstvách alkoholu bolo konkrétne už len zistené, že je to pitie alkoholu jeden z rizikových faktorov rakoviny prsu. Takže v tomto momente, ak si predstavím, že by som mala ochorieť na nejakú nemoc, ktorá je docela zásadná a ktorá naozaj môže človeku poznamenať život, tak si myslím, že riskovať tým aspoň minimálnym množstvom alkoholu pri pravidelnej konzumácii asi to nemá veľmi význam.
Na frekvenciách Českého rozhlasu Olomouc práve teď posloucháte Apatiku. Dnes na téma alkoholizmus žen povídáme si s primářkou Andreou Miklovičovou, ktorá za námi prijela ze Štemberka z tamní psychiatrické léčebny. Samozrejme sme pripraveni odpovídať i na vaše otázky, takže môžete volať na číslo 585 100 100, anebo také psát na číslo SMS-kové 723 70 33 51. Paní doktorko, my jsme se dnes zaměřili na ženy. Jaký je rozdíl toho alkoholismu, co se týče mužů a žen v těle, ve skladbě těla?
To je docela zásadný rozdiel, o ňom sa dosť veľa píše a hovorí, pretože ženské telo je skutočne odlišné v porovnaní s tým mužským telom, čo sa týka obsahu vody, obsahu tuku. Máme väčší obsah tuku a menší obsah vody. Okrem toho, to, čo ovlivňuje vlastne vznik závislosti a nejaké tie poškodenia zdravotné, súvisí aj s aktivitou jedného enzýmu. Taký zložitý názov toho enzýmu je alkohol dehydrogenáza. Je to taká látka, ktorá v tele vlastne rozloží alkohol a táto látka látka je 4-krát menej aktívna u žien. To znamená, že ženy pri rovnakom napití, rovnakého množstva alkoholu, podobne ako muži, majú väčšie poškodenie, rýchlejšie sa opijú a aj tá opilosť trvá dlhšie.
Písemný dotaz, který k nám přišel na číslo 723 70 33 51. Dobrý den, má kolegyně v práci asi 15 let vůbec nepila a teď se mi přistihla, že si dala drink, může do toho spadnout znovu a jak rychle?
Môže do toho určite spadnúť. Závislosť je choroba, ktorá sa hovorí, že je chronická. Podobne ako astma alebo nejaké iné telesné ochorenie, ktoré má tendenciu sa zhoršovať, podobne je to aj so závislosťou. Tie obdobia, keď sa človek napije, nazývame ich relapsie alebo recidívy, môžu byť pre toho pacienta alebo človeka viac alebo menej zničujúce. Závisí to podľa toho, aké množstvo alkoholu ten človek vypije, ako často sa to začne opakovať. Čo je dôležité asi tu povedať, že závislý mozog má neuveriteľnú pamäť. A ak raz sa závislým človek stal, tak táto diagnóza je doživotná a človek nebude schopný pitie alkoholu korigovať a ovládať a nedokáže piť kontrolovane, o čo sa veľa ľudí ale pochopiteľne snaží. Pretože žiť v spoločnosti, kde pitie normálne a nepitie zvláštne alebo divné, je naozaj náročné. Takže ak sa pani napila po 15 rokoch, 15 rokov naozaj vytrvalo a dôsledne abstinovala, je šanca, že môže si to skúsiť zastaviť sama. Zároveň si myslím, že je priestor na to, aby uvažovala nad tým, že nepodcení to riziko, vyhľadá odborníka, pohovorí o tom s niekým, pretože tie príčiny, prečo sa po 15 rokoch rozhodla inak, môžu byť rôzne a možno by sme nemali riešiť to, že sa napila, ale čo sa vlastne stalo, že sa potrebovala napiť.
Další písemný dotaz. Dobrý den, manželka měla problémy s alkoholem, zvládla to víceméně sama. Teď začala častěji pít pivo s tím, že je v něm nízký obsah alkoholu a prý to nevadí. Co si o tom myslíte? Děkuje posluchač od Prostějova.
Na rovinu myslím si, že to vadí. Alkohol je takisto, teda pivo je takisto alkoholický nápoj. To, že má menší obsah alkoholu, ešte nič neznamená, pretože tú mozgovú buňku, ku ktorej alkohol príde, nezaujíma, či to bude pivo alebo víno. Ten alkohol vo svojej podstate je látka stejná, či to bude v pive alebo vo víne. A ak teraz zatiaľ má potrebu popíjať pivo, je možno otázkou času, kedy bude mať snahu piť iný alkohol vo väčšej koncentrácii, možno vo väčších množstvách. Takže pitie piva vnímam ako racionalizáciu, to hľadanie znamená, že hľadanie si akéhosi rozumného dôvodu, logického, ktorým omluvím svoje chovanie, alebo dokážem aj sama sebe, možno nie druhým, ale hlavne sama sebe vysvetliť, že vlastne je to až tak ako neškodné alebo menej zaťažujúce organizmus.
Dobrý den, moje máma dříve hodně pila, teď má takové etapy. Pije hodně, třeba 2 měsíce a pak dokáže na nějakou dobu vysadit. Je to v pořádku?
Takýto typ alkoholizmu alebo takýto typ vlastne užívania alkoholu môže takisto súvisieť so závislosťou. Nepoznám pani, nebudem robiť diagnózu po telefóne alebo po mikrofóne, ale v každom prípade takéto pitie v tazích, kedy človek naozaj dokáže niekoľko dní abstinovať a potom má obdobie, kedy pije, je takisto alarmujúce a určite si zaslúži, aby človek pomoc vyhľadal a poradil sa o tom za predpokladu, že on sám si uvedomuje, že mu to robí problémy. Ak je to vo vzťahu dcera matka a skôr to vydesí alebo vystraší a má z toho obavy dcera, tak hovoriť s tou matkou o tom, mám o teba strach, obávam sa, bola by som rada, keby si si nad tým možno trošku viacej lámala hlavu, čo sa vlastne deje. Nechcem, aby sme to nejakým spôsobom spoločne nezvládli, chcem ti pomôcť.
Poprosím vás, aby ste si nasadila sluchátka, pretože linka do Českého rozhlasu Olomouc je obsazená. Tak doufám, že je to v pořádku, nejakým spôsobem vazbíme. Slyšíme sa, dobrý den.
Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat ohledně tchýně. Máme takový problém ve společné domácnosti, kdy ona předstírá, že nepije, ale pije. Tím stylem, že se nacházejí flašky od vína nebo od rumu, prostě ještě je epileptik a má se léčit a prostě není pomoci, jako řeší, prostě odmítá doktora, nechce chodit na psychiatrii, kde jim řekla, že prostě a tak dále, na léčení alkoholický nemůžeme normální cestou dostat, jo, prostě obvodní lékař si nabídl prostě, jako že aby jsme jí dali tajně prášky, ona odvyká ani ten antabus. To se sice podařilo, ale stejně to nezabírá a pak dále otravuje okolí prostě tím, že neustále třeba volá na policii a tak dále, že posílá na dceru, když je doma sama, že se s ní nechce nikdo bavit, jo, je to spíš takový už psycho. kdy dokáže vypít denně liter červeného vína a půl liter prostě jenom dopoledne a to stejně dokáže jako večer. Jo. Takže normální cestou z toho takový začarovaný psychický kruh, že všichni jako roce pryč, až by třeba udělala trestný čin, že by jí dali na léčení, nebo jestli je nějaká rada, jak z toho normální cestou, když to nechá do nějaké takové ležové to otrava, spíš psychická pro celý okolí, jak z toho vybrusí.
Děkujeme za dotaz.
Ďakujem za dotaz. Určite tá situácia, ktorú zažívate, musí byť veľmi nepríjemná, zvlášť keď si dobre uvedomujeme, že liečba závislosti je postavená na dobrovoľnosti. Ja začnem z toho konca, ako ste vravel, keď by prípadne došlo k situácii, že by je bola liečba nariadená súdom, to znamená, že by sme pani dostali na oddelenie ako ochranné léčenie proti alkoholní. Ani to nie je zárukou, že tá liečba bude mať zmysel a význam, pokiaľ ten pacient nebude mať tú predstavu a nebude mať tú túžbu po tom, že on chce abstinovať. Pokiaľ maminka alebo teda tchýne má to postavené tak, že abstinovať nechce, zasahuje to do vášho života a ovlivňuje to váš život, neriešte maminku, riešte seba. Pretože v tomto momente, keď tá matka nechce prestať piť, keď chce si ten svoj život ničiť, tak môžete jej povedať, ja sa na to pozerať nemôžem, mňa to veľmi trápi, ale keď s tým pomôcť nechceš, nehodlám to takto akceptovať a postaviť si hranicu tak, aby som vedela, odkiaľ pokiaľ mi tento človek bude zasahovať do života. Nechcem vás navádzať na to, aby ste smerom k maminke začal nejaké konanie v zmysle zbavenia, omedzenia spôsobilosti alebo svojej právnosti, ale sú situácie, kedy už mozog človeka je natoľko alkoholom poškodený, že skutočne môže nastať situácia, že človek si už neuvedomuje, akým spôsobom mu môže poškodovať život a zdravie a takisto zasahovať do života ostatných. Tam nechcem malovať čerta na zeď, ale situácia, že bude opilá, niečo vám zapáli alebo nechá pustený plyn, to sú vážne situácie, kedy už je asi dôležité nad tým uvažovať aj v tomto rozmere. A premýšľať spolu s praktickým lekárom, s ambulantným psychiatrom, či nie je tam poškodenie mozku takého rozsahu, aby tam došlo k omezení spôsobilosti k právnym úkonom. Bohužiaľ, stávajú sa aj takéto situácie. Závislosť je zákerná nemoc, je to smrteľná nemoc a dokáže poškodiť mozog takým spôsobom, že niektorí ľudia už na tú liečbu jednoducho nemajú.
Pani primářko, na závěr bychom si měli říct, co je vlastně cílem vaší léčby v psychiatrické léčebně ve Štemberku.
To je docela dôležitá otázka a stále sa o tom bavíme aj s našimi pacientami, ktorí prichádzajú, aj ich rodiny, príslušníci sa na to dotazujú, že asi cieľom by malo byť to, aby človek do konca života abstinoval. Abstinencia nie je cieľom. Abstinencia je, ako som už spomínala, prostriedkom, k čomu si, čo má človeka viesť k tomu, aby viedol spokojný, šťastný život. Cieľom našej liečby je človeka prímeť k tomu, aby si pripustil tú bezradnosť voči návykovej látke, či už je to alkohol, drogy alebo prášky, aby si pripustil, že voči tejto návykovej látke naozaj nedokážem bojovať sám, potrebujem tam pomoc a jediná cesta je abstinencia, ktorá mi v podstate pomôže v tom, aby som dokázala celý život fungovať spokojene. Dôležité je zmeniť životný štýl, pripustiť si, že v tom mojom živote mali by nastať nejaké zmeny. Ja len narýchlo spomeniem niečo také, ako je suchá domácnosť, ktorú veľa našich príbuzných, našich pacientov nechcú o tom ani počuť, pretože majú pocit, že keď má problém moja maminka, tak to neznamená, že ja si nedám proste pred ňou pivo. Takže začína to od takýchto drobností, kedy človek naozaj potrebuje zmeniť svoj životný štýl, nejaké návyky, stereotypy, ktoré sa viažú častokrát na konzumáciu alkoholu, o ktorom, ako hovorím, v tej spoločnosti tá akceptácia je veľmi veľká.
Říká primářka doktorka Andrea Miklovičová z psychiatrické léčebny ve Šternberku, která byla dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc.